Nos últimos anos estás a producir unha situación que preocupa a poboación galega, a nosa cultura atópase en proceso de desaparición. Isto supón a perda do noso ben máis prezado, a nosa identidade. Aquí tendes unha noticia que, entre moitas outras, fai eco desta realidade, amosando a preocupación que debe estar presente en todos os galegos e galegas. De vivirmos en perigo como cultura a cultura é un concepto moi amplo e diverso que non se limita en exclusiva á literatura. A arte, o deporte, a música, todo iso constitúe a nosa identidade e, polo tanto, forma parte da nosa cultura. Tal e como se observa no artigo, é labor de todos colaborar na perdura da cultura, pero como podemos conseguilo?